Thank you for that touching.
Misota nous ani precious songs for us. Ira miavaka zaim. My beloved brethren. Rira lak malal. Ni zaraturev chafitsitsum kaskani fanapakevtra sensafid no faniriko amtitakarifty. Fune opsul fava foetrian tany San Francisco pete nano asa fomba ni momba lalana. Wan'ny orinasa raha izay nanao ny Charlie Brown, fandaharana izay nalefa nandritra ny fialantsasatra ao. Lasa mpakafian'ny Charlie Brown, Lucy Snoopy ireo mpandray anjara mahafinaritra. Ahitan'ny Lucy ny iray amin'ireo dessin anime tiako indrindra. Raha ny fitadidiako dia nandray anjara tamin'ny lalao rehibe tamin'ny baseball i Charlie Brown. Ny lalao tao amin'ny faritra ankavanan'ny kianja i Lucy ary voakapoka ny savonana keny amin'ny baolina i Lucy. Raha azony Lucy ilay baolina dia nandresy ny ekipany. Raha tsy azony ilay baolina dia andresy ilay ekipa mpifanindrina. Toy ny zavatra izay tsy mitranga raha tsy eo amin'ny dessin anime ihany dia nihodidina ny Lucy daholo ilay ekipa manontolo rehefa nanantona ny baolina. Ozy Lucy hoe raha azoko ilay baolina dia ho lasa mahery fo fa raha tsy azoko io dia izao ny vendra indrindra. Nidina ilay baolina ary raha nijery izay tamin'ny mpanodidonana ny mpilalao taminy dia nalatsaka Lucy ny baolina. Natsipony Charlie Brown teo amin'ny tanany, ilay kaontanany. Nitodika tany amin'ny mpiara-milalao any Lucy ary niteriny kio ny sady ny teny hoe ahoana moa nahateranareo ahazo ilay baolina kanefa ao manahiny amin'ny fifandraisana ara-politika ny firenentsika amin'ny firenen-kafa. Iray tamin'ireo baolina maro ny sidina ambony tsy azony Lucy nandritra ny taona io ary nanana fialatsiny foana izy isaky ny izany. Tsy ireo no antony marina tsy nahazony ilay baolina. Nandritra ny asa fanompony filoha Thomas S. Monson dia matetika izy no mampianatra fa ny fanapaha-kevitra no mahamaritra ny anjara. Ao anatin'ny foto-kevitra izay fitsipika izay no anoroa-kevitra anareo anio ariva mikasika amin'ny fandresena ny fialantsiny izay manakana antsika tsy hanao safidy mendrika, indrindra fa mahakasika ny fanompona ny Jesosy Kristy. Ampianarina isika ao amin'ny Isaia mba andany ratsy sy fidiny tsara. Mino aho fa manandanja indrindra amin'izao androntsika izao izay anjakan'ny satana ao amponin'ny olona amin'ny fomba vaovao maro tokoa sy misoko mangina ny anaovantsika safidy sy andraisantsika fanapaha-kevitra mpahamalinana izay mifanaraka amin'ireo tanjo ny targetra izay ifotoran'ny fiainantsika. Mila fanoloran-tena tanteraka amin'ireo didy isika ary fankatoavana amin'ny fomba entitra. Rehefa avelantsika hanakana antsika tsy handray ny fanafiana masin'ny tempoly, asa fitorinana fanambadinana ny tempoly, dia manimba tokoa izy ireo. Mahavaky fo ny filazantsika fa mino ireo tanjo ireo isika kanefa manao tsinotsinona ny fiainana mifanaraka amin'izany isan'andro. Milaza ny tanora sasany fa manana tanjona ny anambady any amin'ny tempoly kanefa tsy mampiaraka amin'ireo olona mendrika ny ho any amin'ny tempoly. Raha ny marina dia tsy mampiaraka akory aza ny sasany. Ry lehilahy mpitovo, arakaraka ny janona anareo mpitovo, rehefa tonga amin'ny taona mahafamatorana anareo no azonareo aina amin'ny tsy fanambadiana. Kanefa raha ny marina dia tokony ho lasa tsy mahazo aina bebe kokoa ianareo. Oka ianareo mba hazoto andray anjara amin'ireo hetsika ara-panahy sy ara-piarahamonina amin'ny tanjonareo anambady any amin'ny tempoly. Ny sasany dia manemotra ny fanambadiana mandra-pahavitan'ny fianarany sy azona asa. Raha toa ka eken rehetra eto amin'izao tontolo izao ny fanaovan'izany io fomba fiasainana io dia tsy maneho finoana sy tsy mankatondro ny mpaminany moderna ary tsy mifanaraka amin'ny fotompampianarana azontsika. Vao aingana aho no niona tamina zatovolahy mpikany iray. Ny tanjony dia andeha misiona mitafianarana anambady any amin'ny tempoly ary ana fianakaviana sambatra. Tena faly aho tamin'ny tanjony fa rehefa nitony resaka dia lasa nazava tamiko fa tsy mifanaraka tamin'ireo tanjony ny fomba fiainany sy ny safidy nataony. Tsapako fa tena te handeha marina anao asa fitoriana izy ary nisokatra ireo fandikan-dalàna goavana izay anakana azy tsy hanao ny asa fitoriana saingy tsy nanomana azy tamin'ireo fanamby ara-batana ara-pitsepo ara-tsosaly ara-pahaizany ary ara-panahy izay tsy maintsy atrehany ireo zavatra fataony isan'andro. Tsy nianatra ny asa mafy izy, tsy matotra izy tany ampianarana sy tany amin'ny seminera. Nandeha nivavaka izy saingy tsy namaky ny bokon'ny mormona. Nandeha fotoana be dehibe tamin'ny jeu video sy ny internet izy. Toy ny hoe mieritreritra izy fa ho ampy ny fandehanana fotsiny manao asan'ny fitoriana. Ry zatovolahy, manolo tena indray mba anana fitondrana tena mendrika sy anao fiomanana matotra mba hosolo tenan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjitsika. Tsy ireo fanapa-kevitra lehibe izay manova ny fiainantsika ihany no mampanahy ahy fa ireo zavatra kely izay tsy manandanja, izay ohatrany tsy manandanja eo amin'ny fiainana isan'andro izay rehefa manapa-kevitra tsika. Amin'ireo sehatra ireo dia mila manamaforina ny fifehezantena sy ny fandanjalanjana ary ny indrindra ny fahendrena. Ohatra tena tsara amin'ny filana ny fifehezantena sy ny fanandanjalanjana ary ny fahendrena ny fampiasana ny internet. Azo ampiasaina amin'ny zavatra tsara izy io, tahaka ny asa misionera, ny andraikitra ny fisoronana, ny tady ireo razambe anareo amin'ny ordonansy ny tempoly ary zavatra maro hafa. Goavana ny fahafahana mitondra zavatra tsara. Fantatsika ihany koa fa afaka mampita zavatra maro izay ratsy izany. Ao anatin'izany ny pornografia, fanaovana zavatra loza ary ny afaka mitarika amin'ny fanaovana dalàna tsy misy fiarahana koa izany. Ho rahalaharan'ny lidy hoe ny internet dia mety hahatonga anao voafandrika ao anatin'ny zavatra maro tsy misy fiafarana, nefa tsy manandanja izay andanin'ny fotoananao ka ampiana ny lanjanao. Tsy eo amin'ny internet fotsiny no ahitana ireo zavatra mahavariana fa naizanaizy. Tsy miatraika amin'ny tanora fa antsika rehetra. Mianao amin'ny tontolo miaina ara-bakterio amin'ny korotany isika, voadidin'ny fanehoana tsy misy fiafaranany antsoina hoe hetsika mampiala voly. Ny fiainana vetaveta tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Aseho ho toy ny zavatra lasa tena azo atao izany ankehitriny. Voaingany lo olona bedinara no nampianatra ny mpikambana mba marina ny fampiasana ny tambajotra. I Artus Brooks izay fantadaza amin'ny fizarana ny heviny dia niteny hoe rehefa mampiasa tambajotra ifaneraserana isika dia morona amin'ny fanehoana ireo antsipirihany mahafinaritra eo amin'ny fiainantsika fa tsy ireo fotoany tsarotra lalovana amin'ny mpianarana. Maneho fiainana tsy feno isika indraindray dia amin'ny fomba izay maneho, fa tsara kokoa noho ny tena fiainantsika isika. Maneho io fiainana io isika ary avy eo dia mino fa ny fiainan'ireo namantsika ao amin'ny tambajotra ifanareserantsika dia marina. Ho Brooksa hoe ahoanano tsy ahatongavanao saina amin'ny fahalalana fa ianao dia miaina ampahan'ny fotoananao, mihevitra ho faly kokoa noho ny tenanao ary mandany ny fotoana ampahany amin'ny hoe sambatra kokoa noho ianao ny hafa. Indraindray isika dia toa hoe divotry ny fahadalàna, fialamboly tsy misy dikany ary fifandirana tsy misy fiafarany. Rehefa mampiana ireo zavatra mahavariana isika dia ahita fa tsy betsaka ny zavatra nampiantsika anatratra ny tanjona tsara. Nisy raim-pianakaviaka iray izay namaly ireo namany tamin'ny tamin'ireo fangatahana marobe nataon'izy ireo mba handray anjara amin'ireo fialamboly ireo. Nanontany azy fotsiny izy hoe hahatonga anareo olona tsaratsara kokoa ve izany? Rehefa miezaka ny manamarina ireo safidy ratsy ataontsika isika izay tsy mifanaraka amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny, na lehibe izy ireo na kely, dia tsy azontsika ireo fitahiana sy fiarovana ilaintsika. Tsy mahita ny lalana tokony aleha itsika. Ny mampiana indrindra dia ny fahadalana sy ny fibahana ny fitiavana ny zava-baovao rehetra ao an-tsaina. Mampirisika ny fiangonana ny hianatra sy zavatra karazany. Kanefa rehefa misaraka amin'nydravitry ny fahasambarana nataon'Andriamanitra sy ny dravitry ny Jesosy Kristy, dia tsy azo sakanana ny faharavan'ny fiarahamonina. Amin'izao androntsika izao na dia eo azy ireo fivoarana tsy mbola misy toy izany eo amin'ny sehatra maro. Rehefa nasaina ny apôstôly Paoly andray fitenena teo amin'ny Atena dia nahitany sasany amin'ireo milaza ho mahay sy sy ny fahendrena marina izy. Vakintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly ity tantara ity: fa ny antenianina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa afa-tsy nilaza na ihaino zava-baovao. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no taterin'ny Paoly. Rehefa nahatsikaritra ny vahoaka fa afatra ara-panahy ny entiny dia niomeny sasany, ary ny sasany dia nandroaka azy tamin'ny fitenenana hoe mbola hiaino anao indray izay amin'izany zavatra izany. Niala tao Atena tsy nahazo fahombiazany Paoly. Toy izao no soratany dinina Frederika momba io fitsidihana io: tsy nanangana fiangonana tao Atena izy, tsy nanoratra epistily ho an'ny atenianina izy, ary rehefa nandalo matetika teny amin'ny manodidina ny Atena izy dia tsy nandingana tao intsony. Mino fa ni afatra mazava tsy nisana mampanana nataon'ny olona taliana antsoko sa mikasika ny tsara sy tsara kokoa ary ny tsara indrindra dia manolotra fomba mahomby andanjalanjana ireo safidy sy laharam-paharoena. Maro ireo safidy izay tsy ratsy, kanefa raha mandany fotoanantsika rehetra ary manalavitra antsika amin'ilay safidy tsara indrindra dia lasa loza ho antsika. Na ireo zavatra atao dia mila fandanjalanjana mba hamaritana raha toy izy ireo ka lasa zavatra tsy mampifantoko. Nisy resaka tsy haiko adino niaraka tamin'ny raiko tamin'izaho tanora. Tsy nino izy hoe betsaka ireo tanora ny fantoka na niomana tamin'ny fanatratrarana ny tanjony tahaka ny asa sy ny famelomana ny fianakaviana. Laharam-pahamerena lehibe indrindra na farany raiko mandrakariva ny fianarana mafy sy ny fakanatrakefa iomana amin'ny asa. Tiana arakoko ka misy fifandraisany mivantana amin'ny sasany tahaka ny fandraisako anjara amin'ny hetsika ankoatra ny fianarana toy ny fifanakalovan-kevitra ao amin'ny fianarana. Sy naharesy lahatra azy ny fotoana maharitra ny laniko nanao football sy basketball. Ny aiky izy fa manome tanjaka sy mampisy faharetana ary manampy amin'ny fahaizana miasa. Mafy izany. Saingy nolazainy fa ny fifantohana amin'ny fanatanjahantena ray ao anatin'ny fotoana fohy angamba ny tsaratsara kokoa. Nanay izy fa atao namolavola olona malaza teo amin'ny toerana ny fanatanjahantena sasany tamin'ny fanaovana sorona ireo tanjona maharitra. Noho izany zavatra niainako izay dia antony hitiavako an'ilay dessin melosi izay tokony nianarako ny asara politika amin'ny fifandraisana firenena hafa noho ny varianany nandray ilay baolina. Tiako hazava tsara nefa fa tia fanatanjahantena ny reniko. Raha naratany amin'ny hôpitaly izy ngamba vao metiny tsy tonga tany amin'ny baolinako. Nanapa-kevitra ny anaraka ny torohevitry ny dadako aho ary tsy lalao tany amin'ny fifaninana anapanatanjahantena. Nisy mety tsy mahafantatra ny Merlin ianareo izay izandry olona. Iray tamin'ireo vodilaharana mahay indrindra izy tao amin'ny firenena amerikanina tao amin'ny lycée Logana izay nianarako. Fony tao amin'ny lycée dia naka ny Merlin lalao miaraka aminy ny ankamaroan'ireo ekipa mpilalao baolina mahay eraky ny firenena. Nahazo ny amboara Outland izy tamin'ny sekoly ambaratonga ambony. Noho izy mpilalao teo afovoan'ny kianja ary ny lalao tamin'ny ekipa ny Ligue Nationale ny baolina amerikanina ary nandray anjara tamin'ny lalao mahavariana dia niarany sakafo taminy sy ilay lasa mpikambana tao amin'ny football koa izy tany amin'ny trano. Rehefa avy ny fampiaraby izahay dia tsy nijerah intsony izy. Nyresaka mivantana tamin'ny Merlin izy ary tsy niraharahy ahy mihitsy. Rehefa lany ny sakafony dia izay izy vao nitodika tany amiko saingy tsy natadidi ny anarako. Dia hoy izy tamin'ny Merlin hoe raha misafidy ny hianatra sy lalao ao amin'ny oniversité any Saint-Fort ianao ka hitondra ny namanao. Izay azotsika atao izany satria izy dia manana noty tsara tany amin'ny lycée. Io zavatra ny anako io no nahafantarako fa tokony nanaraka ny hevitry ny raiko aho. Tsy mikasa ny tsy hampirisika anareo anao fanatanjahantena aho na ny ampiasa internet na tsy handray anjara amin'ireo hetsika hafa. Karazan-javatra atao izay mitaky fifehezana sy fandanjalanjana ary fahendreny ireo. Rehefa ampiasaina amin'ny mpahendrena izy ireo dia manatsara ny fiainantsika. Na izany aza mampirisika ny rehetra aho na tanorana ny lehibe mba hijery indray ny tanjona sy fitsipika izay ilainareo. Tokony hifanaraka amin'ireo tanjontsika ny fitondrantenantsika isan'andro. Mila mandresy ny fialantsiny sy ny zavatra mahavariana antsika isika. Tena manandanja tokoa ny manao safidy mifanaraka amin'ny fanekem-pihavanana mba hanompo an'i Jesosy Kristy amin'ny mpahamarinany. Tsy tokony isy zavatra velantsika anelingelan'ny fanatratrarana izany tanjony izany. Izao fiainana izao no fotoana ionana iomanana ahitan'Andriamanitra. Olona sambatra sy faly isika, mankafy ny fampiomezana amin'ny zavatra tsara isika ary manome lanja ireo fotoana tsy voalamina mialoha mba hiarana amin'ny fianakaviana. Kanefa mila miaiky isika fa misy tanjona lehibe izay tsy maintsy ataontsika fototra ny fomba fiainantsika sy ny zavatra rehetra ataontsika. Manimba tokoa ireo zavatra mana mahavarimbariana. Fa rehefa mampihena ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana izy ireo dia tena loza be. Mivavaka aho mba mpifanarahantsika mpiazona fisoronana amin'ny fomba fiainantsika, ireo tanjona miendrika takiana amin'ireo izay manompo ny tompo. Tokony hahatsiaro isika amin'ny zavatra rehetra fa ny fahatongavana ho mahery fo an'ny teny vavolombelon'i Jesosy Kristy ho zavatra lehibe indrindra manasaraka antsika amin'ny selestialy sy terestialy. Tiantsika ho anatin'ny faritra selestialy isika. Noho izao iray amin'ireo apôstôly dia mijoro vavolombelona amin'ny kafanim-po ao ny amin'ny fisihan'ny soropanavotany sy ny maha andriamanitra an'i Jesosy Kristy mpamonjintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.